duam që këtë ta marim sa më shpejtë që të jetë mundër. Këtë duam këtë verë, e kuptoj se pse nuk do të jetë në qershor, por nuk e kuptoj se pse jo në korrik. Prandaj dua të ma thonë dhe besoj se do të marë përgjigjen. 14 vjet po presim datën e nisjes së bisedimeve. 14 vjet kemi pritur për shkak të problemit me Greqinë. E kemi merituar si asnjëherë më parë, ka deklaruar kryeministri Zaev. Ai ka përsëritur qëndrimin se në rast se dështon në marrjen e datës për shkak se këtë nuk e meriton vendi, atëherë nuk e përjashton mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, dorëzimin e mandatit apo riformatimin e plotë të qeverisë. Por njohësit e çështjeve politike thonë se të pakta janë gjasat që data të jepet e para shtatorit, por edhe nëse mbetet për në vjesht, si pas ekspertëve kjo nuk do të dëduhet të paraqiste problem, duke marë parasyshe pritje të shumë vjeqare për arritje në deri në këtë fasë të integrimit.
Ima që që po pritvit si të okolnosti, mi fam në ka por e alë në që gledhme dhe ka ta ke bide dhe ka bëbjullë septembri.
Duke marë parasyshe të gjitha rrethanat, mendoj se kjo mund të ndodhë në shtator. Por edhe përpjekjet tona tani po ishon në drejtim të angazhimit për të siguruar të paktën datën për në shtator. Qershori që në fillim ishte problematik për shkak të zgjedhjeve dhe procedurave në parlamentet të shteteve anëtare të BE-s. Gjasat janë që kjo të ndodhë në shtator. Kjo nuk duhet të kishte komplikime dramatike duke marrë parasysh se sa gjatë kemi pritur për të arritur deri këto, thotë Simonida Kacarska nga Instituti për Politika Evropiane. Institucionet e druajnë se mbetja e procesit për në vjesht mund të dështoj për shkak të shumë proceseve tjera në Bashkimin Evropian, zgjedhjen e drejtuesve të rinj të komisionit, por edhe formaliteteve tjera, ndërsa nuk e përjashtojnë mundësinë ndonjë ndryshimi apo kushtozimi edhe nga Greqia, ku pas zgjedhjeve në Korrik pritet ndërimi i pushtetit. Anketat si favorite të zgjedhjeve atje nxjerrin Demokracinë e Re, parti kjo kundërshtare e marrëveshjes së Prespës. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Hong Kong, mijëra protestues janë përleshur me policinë pasi po kërkojnë tërheqjen e një projekt ligji për ekstradim në territore tjera të Kinës. Kritikët e projekt ligjit përmendin në përdorimin e supozuar të torturës në sistemin gjyqësor kinez, por autoritetet thonë se projekt ligji i propozuar synon ekstradimin vetëm të aratisurve të përfshirë në krimet të rënda. Më shumë alësi materialin, vazhdim. Mijëra protestues kanë dalur në rrugët e Hong Kongut duke shprehur zemrimin për një projekt ligj që do të lejonte ekstradimin në Kinë të personave të akuzuar për krim. Protestuesit, disa të veshur me maska në fytyrë dhe helmeta, bllokuan rrugët kyçe rreth ndërtesave qeveritare. Policia u angazhua për të shpërndar protestuesit duke përdorur gaz lotësjellës. Kjo sjellje ka tejkaluar fushveprimin e tubimeve paqësore, tha policia e Hong Kongut. Ne i bëjmë thirrje protestuesve të largohen sa më shpejt që të jetë mundur, për ndryshe do të përdorin forcën e duhur, tha policia. Matthew Cheung, administrator ekzekutiv i Hong Kongut, u kërkoi protestuesve të ndalonin zaptimin e rrugëve kryesore dhe të shpërndashin sa më shpejt që ishte e mundur. Ai tha se projekt ligji i propozuar synon ekstradimin vetëm të tarratisurve të përfshirë në krime të rënda. Kritikët e projekt ligjit përmendin përdorimin e supozuar të torturës në sistemin gjyqësor kinez. Pas këtyre zhvillimeve, Këshilli Legjislativ në Hong Kong ka shtyrë leximin e dytë të projekt ligjit. Ky këshill kontrollohet nga forcat politike që janë pro-Pekinit. Pavarësisht protestave, qeveria ka thënë se do të vazhdojë planet për të lejuar ekstradimin në Kinë. Një votim përfundimtar pritet të ndodhë më 20 qershor. Hong Kongu ishte një koloni britanike nga viti 1841, derisa sovraniteti u kthye në Kinë më 1997. Kushti për dorëzim të sovranitetit ishte marrveshja e ligjit themelor, një mini kushtetu që i jep Hong Kongut autonominë e gjerë. Si pas parimit një shtet dy sisteme, Hong Kongu ka mbajtur pavarësinë gjyqësore, legislaturën e vetë, sistemin e tij ekonomik dhe monedhën. Pekini ruan kontrollin e çështjeve të jashtme dhe të mbrojtjes. Megjithatë, ligji themelor s'ka dhënë në vitin 2047 dhe çfarë do të ndodhë me autonominë e Hong Kongut mbetet e paqartë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të nisë bisedimet për antarësim me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, mirëpo ka paralajmëruar se nuk do të ketë vendim të shpejtë. Unë personalisht besoj se duhet të ketë vetëm një vendim për të nisur negociatat bazuar në rekomandimet e Komisionit Evropian, ka thënë Tusk në një konferencë të përbashkët me presidentin Maqedonas, Stevo Pendarovski, në Bruxelles. Tusk ka thënë se të dyja shtetet e Ballkanit kanë bërë gjithçka që është pritur për të vazhduar rrugën drejt antarësimit, mirëpo ka shtuar se jo të gjitha shtetet antare të BE-s janë të përgatitura për të marrë vendim për hapjet negociatave në ditët në vijim. Muajin e kaluar, Komisioni Evropian ka rekomanduar hapjen e bisedimeve për të dyja këto shtete. Kjo çështje pritet të diskutohet në një takim të ministrave të BE-s gjatë këtij muaji në Luksemburg. Presidenti Amerikan Donald Trump ka treguar pa qëllim disa detajet e marrëveshjes së tij me Meksikën. Ai ka refuzuar të diskutoj planet me gazetarët duke thënë se ato janë sekrete. Mirpo teksa ka bërë këto deklarata, ai ka mbajtur një letër në dorë që ka treguar detajet e marrëveshjes, të cilën e kanë fotografuar më pas disa media. Presidenti Trump ka shpërsuar rregullat me kufirin në Meksikën duke kërcënuar me vënjet e tarifave në importet e Meksikës nëse nuk ndalet vala e migrantëve. Në dokumentin e fotografuar shihet se Meksika është pajtuar për të ndalur migrantët. Aty po ashtu është thënë se nëse Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se masat nuk kanë pasur mjaftueshëm sukses, atëherë Meksika detyrohet të marrë masa tjera ligjore. Boris Johnson ka thënë se ai nuk synon të largojë Britaninë pa marrëveshje nga Bashkimi Evropian, teksa ka nisur fushatën e tij si kandidat për kryeministër të Britanisë. Ai ka thënë se largimi pa marrëveshje në tavolinë do të ishte mënyrë vitale të negociuarit, mirëpo Mbretëria e Bashkuar mund të bëjë më shumë. Vonesa nënkupton humbje, ka thënë ai duke përmendur se Mbretëria e Bashkuar duhet të largohet patjetër nga BE-ja me 21 tetor. Mirpo kancelari i Partisë Konservatore Philip Hammond ka thënë se një gjë e tillë është e pamundur. Johnson po konsiderohet kandidati kryesor në garën për kryeministër të Britanisë. Të pak të 26 civili janë plagosur në një sulm me raketë nga lëvizja rebelve Huthi në Jemen, në një aeroport në jug perëndim të Arabisë Saudite, ka raportuar media shtetërore. 3 gra dhe 2 fëmijë kanë qenë në mesin e të plagosurve në sulmin në aeroportin Aba, në orët e hershme të së mërkurës, është cituar të ketë thënë një zëdhënës ushtarak. Një burim i rebelve ka pretenduar me erë se zona është goditur me saktësi. Arabia Saudite drejton një koalicion të shteteve arabe që përkrahin qeverinë e Jemenit në luftën 4 vjeçare me rebelët Huthi. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjusë ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajan dhe Bodë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojnë gjithë do të mirë.